Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Спокон віку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Міхал Плахі. На минулому тижні прес-служба Української православної церкви Київського патріархату оприлюднила заяву з приводу розгортання російськими церковними і політичними діячами кампанії, спрямованої проти вирішення проблеми розколу в українському православ'ї. Детальніше аналізує ситуацію у своєму матеріалі мій колега з Києва Віктор Єленський.
Яким виявиться ставлення нової влади до Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, цим питанням після перемоги Помаранчевої революції переймалися не лише у церковних, але й у світських колах. І не тільки у Києві, а й не меншою мірою у Москві. Адже священоначалля цієї церкви порушило під час виборчої кампанії не лише догмати і правила Вселенських соборів, що не є, звісно, компетенцією держави, але й українське законодавство. На одній з прес-конференцій представник церкви навіть пообіцяв, що тих владик та священників, які порушували закони Божі і людські найбільш безсоромно, а такі порушення мала нещастя спостерігати вся країна, так от таких осіб буде покарано. Втім, нікого покарано не було, священство і архіпастири, оговтавшись від першого переляку і усвідомивши, що за діяльність, яку один владика прямо назвав під анафемною, їм нічого не загрожує, перейшли в наступ. Передовсім, російський президент отримав від свого українського колеги обіцянку не втручатися у внутрішньоцерковні справи. Таку ж обіцянку Віктор Ющенко дав патріархові московському Алексію II і предстоятелю УПЦ в єдності з Московським патріархатом митрополиту Володимиру. Росією прокотилася істерія з приводу зловісних розкольників, які з жахливою жорстокістю повсюдно захоплюють православні храми. Справжні злочинства, оповідають російські медіа, вчинять знавіснілі відступники у Чернівецькій, Тернопільській, Київській, Сумській і навіть у такій собі неіснуючій Луцькій області. А посольство Російської Федерації вже зробило представлення Міністерству закордонних справ України з цього приводу.
Перериваючи аналіз Віктора Єленського, згадаємо про те, як Ісус вигнав мінял з храму, і подамо інформацію із сьогоднішнього релігійного світського життя в Україні. У День банкіра, який відзначається 20 травня, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир у своїй резиденції в Києво-Печерській лаврі нагородив орденом Української православної церкви святого рівнопостольного князя Володимира першого ступеня голову Національного банку України Володимира Стельмаха. А Володимир Стельмах на згадку про зустріч подарував митрополиту пам'ятну срібну монету з зображенням Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври. І Віктор Єленський завершує тему ситуації в українському православ'ї.
Наразі справа навіть не в тому, що усе це неправда. Навіть митрополит Володимир Сабодан говорить, що лише у 5 селах України були спроби того, що він називає захопленням храмів. Насправді ж, йдеться про наміри громад, які обурені минулорічними діями своїх ієреїв та архієреїв, змінити юрисдикційну належність і вийти з підпорядкування Московського патріархату. Так звані загарбники не сплигнули на парашутах з натівських літаків, їх навіть не привезли на автобусах з сусіднього села. Вони претендують на той храм, в якому моляться вони самі, і нерідко молилися ще їхні батьки і діди. Те, що в Росії розгорнулася кампанія на захист того, що захисту не потребує, зрозуміло і логічно. Вже досить давно, і особливо після думських виборів 2003 року, російські еліти розглядають православ'я як такий собі гачок, на якому належить тримати ближнє зарубіжжя, і навіть якщо вдасться дещо з зарубіжжя дальнього. Очевидно також, що в Росії остаточно стали позиціонувати Українську православну церкву Московського патріархату як російську інституцію в Україні. Незрозуміло лише, чому відверте втручання у внутрішні українські справи толерує українська влада. Чому радники російського посольства поширюють безвідповідальні оцінки і дають Україні поради, як їй влаштувати своє церковне життя? Чому працівники російських інституцій відверто розпалюють в Україні ворожнечу на релігійному ґрунті? Хочеться, зрештою, паритету. Якщо Порошенкові не дозволено втручатися у внутрішньоцерковні справи, непогано поширити таку заборону і на Чорномирдіна з Івановим. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
Найактуальніші проблеми релігійного життя в Україні обговорювали у Львові на міжнародній конференції «Історія релігій в Україні». Галина Терещук повідомляє зі Львова про найцікавіші аспекти цієї конференції.
Цьогоріч на форумі численні доповіді, презентації книг, дискусії були присвячені питанню охорони та збереження сакральних пам'яток. За останні роки лише на Львівщині було знищено майже 2000 ікон та іконостасів 16-20 століть. Чимало з них і вкрадені, оскільки храми не обладнані сигналізацією або ж не мають охорони. У рамках форуму працювали 9 секцій, на яких мова йшла про теми від дохристиянських вірувань і світових релігій до питань стосунків держави і церкви. Негативними вони виглядають сьогодні на Донеччині та Луганщині, зазначали фахівці. Адже на діяльність Української православної церкви Московського патріархату впливає сусідня держава Росія. Релігієзнавці говорили про порушення прав вірних різних конфесій у східних областях України, де духовенство Української православної церкви Московського патріархату працює і далі за вказівкою російської церкви та залежить від групи політиків. Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту штучного інтелекту Олександр Бєліков згадав у розмові про отця Московського патріархату Ілларіона.
Ілларіон Московського патріархату, він такий дуже людина субора і підтримувала дуже активно от пана Віктора Януковича, цей духівник був, і зрозуміло, і пропаганда була, і так далі. І ці попитки, скажімо, зробити щось, скажімо, підтримувати закон про свободу совісті релігійної організації. Ті урядовці, що спробували це робити, ну вони пішли або на пенсію достроково, або зараз працюють в інших місцях.
Однак пан Олександр зазначив, що на Донеччині зареєстровані різні релігійні організації. Останнім часом свою діяльність активізували Українська греко-католицька церква і Українська православна церква Київського патріархату. Тим говорити про те, що сьогодні дотримується закон про свободу віросповідання у східних регіонах, завчасно, вважає доцент Бєліков.
Ситуація така зараз продовжується. Прямого тиску немає, звичайно. От, але і змін таких кардинальних зараз ще важко побачити. Тобто церкви зараз живуть своїм життям, це добре.
На відміну від західних регіонів України, на Сході відчувається велика потреба кадрів серед духовенства, які б зміли працювати з молоддю, єднали б релігійну громаду, залучали молодих людей до церковного життя. Зрештою, відновлювали традиції народні та релігійні у регіоні.
Проблема кадрів – це дуже велика проблема, особливо для таких церков, як Українська автокефальна церква, бо там є старі священники, які пройшли всі табори, і є сучасні, скажімо, які, ну, не те, що вони мають якісь от гідності священника, як людина вони не дуже добрі. І, скажімо, тут також от дуже цікаво, от коли спілкувалися ми з протестантськими пасторами, з деякими православними, вони казали, як було добре при Радянському Союзі. Тоді держава допомагала нам очищати наші ряди. Устоювали самі міцні, самі от переконані, от, а все інше уходили. От зараз от така ситуація, що от нема таких сил, от треба якось змінювати політику, треба щось самим робити, щоб відрізняти, скажімо, зерна від плевел.
Так, при Донецькому національному університеті на факультеті додаткових професій відкритий духовно-просвітницький факультет. Як розповів Олександр Бєліков, там викладають лише представники Української православної церкви Московського патріархату, а для навчання використовуються російські підручники та методика викладання. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогоднішні суперечки довкола автокефалії Української православної церкви своїм корінням заходять аж на 85 років назад. Саме тоді, у травні 1920 року, у Києві була проголошена автокефалія Української православної церкви, яка перед тим упродовж 234 років перебувала під зверхністю Російської церкви. Розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
На початку ХХ століття Українська православна церква існувала як низка окремих єпархій Російської церкви на підросійській Україні. З перших місяців Української революції на Надніпрянщині зародився громадський рух за автокефалію Української православної церкви. Тоді, як згадував митрополит Василь Любківський, вже на єпархіальних з'їздах лунала українська мова, поставали вимоги про незалежність від Москви, а трохи згодом повстав поділ і в духовенстві на українське і московське. Вперше рішення домагатися незалежності Української церкви ухвалив Третій Всеукраїнський військовий з'їзд у Києві наприкінці жовтня 1917 року. Прихильники церковної незалежності, тобто автокефалії, спиралися, серед іншого, на 17 правило Четвертого Вселенського собору. Якщо правосильною владою заснована держава, то адміністративний розподіл церковний мусить збігатися з розподілом державним. Детальніше про автокефалію розповідає архієпископ Харківський і Полтавський Ігор.
Автокефальною, тобто самоврядною, вважається самостійна помісна церква, яка не залежить від жодної іншої помісної церкви. Вона має власне джерело влади. Визнаючи зовнішні авторитети, авторитет передусім Вселенського патріарха як першого серед рівних, помісна церква, якщо вона є автокефальною, поставляє предстоятеля першого із єпископів своїми архієреями. Це, до речі, обумовлює таку особливість. Помісною автокефальною церквою може бути та, яка має не менше як 4 єпископські кафедри, адже для ставлення єпископа необхідно не менше як 3 єпископи учасників хіротонії. На жаль, процедура надання автокефалії не є відпрацьованою у православному канонічному праві. Так само не відпрацьовано чітко головні чинники надання автокефалії. Тим більше, що у середні віки і навіть у пізніший час міру проголошення незалежних держав із переважно православним населенням дуже велику роль відігравав не суто конфесійний, а політичний чинник. Так, скажімо, зазвичай визначала утворення автокефальної церкви політична самостійність території, на якій утворювалася ця церква, географічна віддаленість цієї території від церкви матері, етнічні особливості, які об'єднують цей регіон, і прагнення до автокефалії значної більшості церковного народу. З ідеї автокефалія мала проголошуватися церквою матері, але ця процедура була завжди досить тривалою і болючою, бо далеко не завжди церква мати, тим більше залежна від державної влади, охоче йшла на надання автокефалії іншій церкві.
Це був архієпископ Харківський і Полтавський Ігор. У листопаді 1917 року у Києві була створена Всеукраїнська православна церковна рада. Центральна рада та Генеральний секретаріат ухилялися від визначення свого ставлення до автокефалії. Позицію гетьманського уряду висловив міністр віросповідань Олександр Лотоцький. Ніякий уряд, що розуміє свої державні обов'язки, не може погодитись на те, щоб осередок церковної влади перебував в іншій державі. Українська церква має бути автокефальною під головуванням київського митрополита. А директорія Української Народної Республіки ухвалила закон 1 січня 1919 року про вищий уряд Української автокефальної православної церкви. Перша українська парафія виникла у Києві у березні 1919 року. 22 травня у Микільському соборі на Печерську протоієрей Василь Любківський відправив першу службу Божу українською мовою. А 5 травня 1920 року пленум Всеукраїнської православної церковної ради ухвалив вважати Українську православну церкву звільненою від московської зверхності, автокефальною, незалежною і соборноправною. Рівно через рік це рішення підтвердив Київський губернський церковний собор. Організаційне оформлення Української автокефальної православної церкви відбулося на першому Всеукраїнському православному соборі у середині жовтня 1921 року у Києві. Собор підтвердив, цитата, «Українська православна церква є автокефальна, ніякому духовному урядові інших православних церков не підлегла і сама порядкує своїм церковним життям за провідництвом Святого Духа». Собор обрав митрополитом київським Василя Лепківського. Через три роки церква налічувала 30 єпископів, 1500 священників і 1200 парафій. А вже 1930 року Українська автокефальна православна церква була ліквідована радянською владою. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Тринадцятого травня, в день літургійного спомину Матері Божої Фатімської в Конкафедральному соборі Святого Олександра в місті Києві, як і в інших соборах Вселенської церкви, було відправлено святу месу з нагоди 40 днів по смерті святішого отця папи римського Івана Павла ІІ. Цього ж дня папа Бенедикт XVI оголосив про процедуру беатифікації, тобто зарахування до лику блаженних свого попередника на Святішому престолі. Це є першим ступенем канонізації в католицькій церкві. Тему досліджує наш колега у Києві Микола Закалюжний.
Зарахування до лику святих є традицією у католицькій церкві, що сягає давніх часів. Про її джерела розмірковує директор католицького медіа-центру у Києві отець Павло.
В особливому способі це було середньовіччі, починаючи від 12 століття в певному сенсі. Хоча церква вже вірила від початку, від першого століття, коли були перші християни, мученики їх називали мартис, мартирейн, тобто свідок. Але якщо йдеться про цей розвинутий процес, тобто про ці умови відносно чуда, відносно героїчності чеснот, тобто провірки історичної життя, чи ця людина дійсно старалася вести життя святе, або хоча б останніх його декілька років, чи кільканадцять останніх років, то це маємо більш-менш від 12 століття.
Процес беатифікації зазвичай розпочинається лише через 5 років від дня смерті, але щодо папи римського Іоанна Павла ІІ зроблено виняток. Зрештою, винятки були і раніше, продовжує керівник католицького медіа-центру.
Звичайно, сам папа римський Іоанн Павло ІІ прискорив процес беатифікації сестри матері Терези з Калькути. Тим більше папа римський Бенедикт XVI, теперішній папа римський, оголосив вже відразу розпочаття беатифікаційного процесу 13 травня цього року як відповідь на заклики юрби, котра в часі похорону із безлічу плакатів і так само з криками. Я так само був на особисто на похороні папи римського там в Ватикані, де кричали «Субіто Санто», тобто відразу святим. Дивлячись на життя, наприклад, чеснот і святості папи римського Іоанна Павла ІІ, юрба вважала його за святого. І тому папа Бенедикт XVI прискорив цей процес.
І під час короткої паузи у репортажі мого колеги Миколи Закалюжного коротка інформація про релігійне життя в Україні. Провідник буддийської організації Ніподзан Меходзі Дзюнсей Тересава оприлюднив відкритий лист до президента України Віктора Ющенко, якому скаржиться на недавню депортацію його з України. У цьому листі Дзюнсей Тересава вказує, що його організація брала активну участь у помаранчевій революції і здивована, чому її вважають загрозою для національної безпеки. У цьому листі буддист із Японії висловив упевненість, що Україна при президенті Вікторі Ющенкові стане відкритою і демократичною країною, яка залишиться вірною своєму народу і її друзям, і що рішення його справи в Службі безпеки України буде вагомим індикатором того, наскільки Ющенку вдасться втілити таке бачення в життя в Україні. І слухайте завершення репортажу Миколи Закалюжного про беатифікацію Папи Римського Івана Павла ІІ.
Процес беатифікації Папи Римського Івана Павла ІІ розпочався із пришвидшенням, але процес його канонізації може тривати невідомо скільки часу, продовжує отець Павло.
Це все залежить від збіру документів. Часто ці процеси тривають від кількох років до навіть більше 10-20. Є приклади в історії, як нещодавно оголошеною святою цариці Ядвиги з Польщі, котра тривав процес майже більше 300 років. Підтвердженням має бути так само чудо, тобто чи оздоровлення когось, чи щось інше. Оголошення процесу, беатифікацію, знання героїчності і чесноти означають тим, що вірні можуть молитися за його заступництвом і просити про якусь ласку. Знаємо за життя, що Папа Римський, Іван Павло ІІ, коли люди, я сам знаю особисто такі випадки, знаний цей приклад хлопця з Мексики, котрий був хворий на рака, котрий зараз живе зцілений, власне, тому що папа його поблагословив. За життя папи вже відбувалися ці чудеса. Чудо повинно бути після смерті. Отже, це залежить, відколи буде чудо. Якщо йдеться про саму історичний факт документів життя папи, про знання його навчання, це буде значно легше, тому що всі ці збірки документів папи є зібрані і є доведене його віровчення. Як говорив префект, тобто голова конгрегації у справах святих, що це проголошення може відбутися дійсно швидко.
І хоча саме проголошення папи Іоанна ІІ святим може відбутися лише через певний час, для багатьох мільйонів він вже є особою, що гідна поклоніння, і чиє подвижницьке життя є прикладом служіння Господу і людям. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
А тепер розповідь про одну київську церкву, розташовану на околиці столиці України в новому масиві Новобіличі. Ця, власне, церковця пізніше буде тут великий храм, названа на честь 40 святих мучеників Севастійських і перебуває в юрисдикції Української православної церкви Київського патріархату. Наш київський кореспондент Тарас Марусик запросив у київську студію настоятеля цієї церкви отця Валентина Мазура. Послухайте фрагмент з їхньої розмови.
Церковця, як можна зрозуміти зі зменшеного ласкавого суфіксу, невелика за розмірами, але має дуже охайний вигляд. Розташована біля кількох висотних нових будинків, одні вже закінчені, інші добудовуються, вона приваблює чимало людей. Постійних парафіян, каже отець Валентин, близько півтора сотні, але просто віруючих, які заходять до цієї церкви, набагато більше. Лише на Великдень тут освятили Паски приблизно 15 тисяч мешканців з різних масивів Києва. До речі, все їстівне і передусім Паски, крашенки, ковбаски церква передала в будинок для перестарілих, який розташований на сусідній вулиці. Богослужіння проводяться щодня зранку і часто ввечері. У церкві співає професійний хор. Сама по собі історія цієї церковці непроста, розповідає отець Валентин.
Історія цієї споруди не така вже й коротка, тому що все йшло невидимим таким шляхом. Ця споруда споруджувалася в спеціальних ангарах, була розроблена дуже швидко, за, можна сказати, 2 сутки, тому що виникла така проблема у місці проведення богослужінь. І хотілося, щоб було місце вже постійне, і щоб воно швидко було споруджене, минаючи ті всі структури, ті всі проблеми, які в нас є з наданням землі, так само і з спорудженням готової вже споруди для богослужінь.
Проект споруди розробив отець Валентин. Вона розбірна. Якщо є кошти, то за місяць виготовляються всі частини і деталі майбутньої церкви. А тоді все це завозиться на місце спорудження і монтується за один день. Таких церков, які з легкої руки отця Валентина почали своє життя, по Україні вже 10.
Це було нововведення таке, яке просто, не знаю, може, і у когось там майнуло в голові, але в мене воно народилося завжди, коли у людей виникають якісь проблеми. Людина шукає, як вийти з тих проблем, що зробити. І така проблема у нас виникла, в нашій громаді, яка якраз почала існувати, і якій треба було десь проводити богослужіння, і щоб люди мали куди прийти, спілкуватися, помолитися Богові, і те місце було б ще постійне. Це моя ідея така, тому що хотілося б, щоб те, що споруджено, і знаючи, що в будь-який час могли не дати той дозвіл, не відвести землю, щоб воно не пропало, та споруда, значить, ми могли її в будь-яке місце перевести, там, де вже би була надана земля.
І перериваючи на якусь хвилину інтерв'ю з отцем Валентином, ми пропонуємо ще одну інформацію, так би мовити, з релігійно-політичного життя України. Запит до президента України про створення подвір'я Константинопольського патріархату в Україні надійшов 18 травня до Верховної Ради від депутата отця Юрія Бойка. Лише 80 народних депутатів проголосували за нього. Таким чином, запит не буде передано на розгляд президента. Чи не є це підтвердженням думки отця Валентина про терпіння? Втім, послухайте завершення розмови з цим отцем, яку провів Тарас Марусик у Києві.
Церкву почали монтувати 18 січня 2001 року, а вже наступного дня люди прийшли святити воду, хоча для більшості це була несподіванка. Споруда виросла наче з-під землі. За церковкою обгороджене парканом місце під майбутній великий храм. Вже навіть зроблений проєкт, але ще потрібно знайти гроші, щоб викупити його. А це велика сума. Я поцікавився в отця Валентина, за скільки часу громада планує спорудити той храм.
Ну, знаєте, ми можемо планувати дуже багато, а Господь керує нами, як Господь покерує, якщо пошле нам добрих людей з добрими намірами. Якщо деяким людям теж Господь дасть розум спам'ятатися і зрозуміти те, що нашому народові перш за все потрібна духовність, і з цього треба починати, з наших дітей.
Тобто це означає, що ви не ставите собі якихось таких планів, пов'язаних з лінійним часом?
З лінійним часом, знаєте, це може статися дуже швидко, тому що всі передумови для того, щоб цей храм був споруджений, є. Найважливіше – земля відведена вже громаді. Правда, не якби хотілося, щоб постійне користування, на жаль, зараз відводять землю релігійним громадам в оренду на 25 років, там, наскільки вирішить Київрада. Але я скажу одне, що там, де закладений той наріжний камінь, а його ми заклали, і його святий-святіший патріарх наш Філарет, Київський всієї Русі України, який дуже багато докладає зусиль, який піклується. І можна сказати, що в його руки передана теж спадщина така з нічим. Тому що що краще, то й забрано. І тим користуються, і те йде, як то кажуть, інші руки.
Ви маєте на увазі московський патріархат?
Так. Хотілося б, щоб все було у нас на місці. Але самою кращою для нас спадщиною є наші люди, які, ми всі знаємо, прокинулися. Тим храмом Божим практично, ну, на повітрі, бо спочатку молилися в старому заповіті всі до неба просто, до Бога. А цим небом у нас був недавно Майдан Незалежності. Та незважаючи на віроісповідування, на погляди людей, всіх об'єднало теплота та, яка прокинулася, і та віра, яка передана батьками, прадідами. І дуже приємно було бачити там об'єднаними всіх. І хто там був, люди бачили. І я думаю, що якраз об'єднавшись, люди оце отримали. Але не все так буде просто, не все так буде гаразд. Треба чекати, як сказали представники, які були у Святішого Патріарха з Константинополя, сказали, що почекайте, прийде час. Державі прийшов час, нелегко зараз владі боротися, тому що дуже багато є проблем. Теж не той спадок залишився, який треба, як то кажуть, не яким може користуватися, а який треба здобувати і примножувати.
Моїм співрозмовником був настоятель церкви 40 святих мучеників Севастійських УПЦ Київського патріархату отець Валентин Мазур. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях української редакції «Радіо Свобода». Нагадаю, що її автор і вкладач Василь Зілгалов допомагав мені у празькій студії за режисерським пультом Міхал Плахі. На все добре, до нових зустрічей в ефірі, говорить Радіо Свобода.